slušate izdanje podcasta Radnički glas za 28. jul 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Teodora Miladinović, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije.
What we have not seen in a long time is the union.
Ono što dugo nismo vidjeli jeste sindikat koji decidno i jasno staje iza part-time radnika. I sjajno je sada vidjeti Nacionalni odbor za pregovore, koji čvrsto stoji iza svojih radnika i čitav otpor jednoglasno odbacuje loš predlog kompanije.
Većina ljudi koji rade u tom nezavisnom sektoru, to jest van institucionalnom sektoru, nema ugovore o radu.
Na koji način se uz pomoć tehnologije, i to sada tako sofisticirane i tako visoko razvijene tehnologije, uspostavlja jedna vrsta potpune klasne kontrole koja zaista do sada istorijski nije poznata.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon prenosimo intervju sa dvoje članova sindikata Teamster u američkoj kompaniji za prevoz i dostavu paketa UPS o toku pregovora i o poziciji part-timera. U rubrici Ulica razgovarali smo sa Vidom Knežević ispred asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije o materijalnom položaju i radnim pravima umetnika u Srbiji. U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o globalnoj krizi u proizvodnji i snabdevanju mikročipova. Oko 30 rudara druge smene rudnika mrkog uglja Zenica u utorak 25. jula su otpočeli radnički neposluh i odbijaju da izađu iz jame Raspotočje zbog toga što im i dalje nije isplaćena junska zarada. Ovo nije prvi put da radnici ostaju bez svojih plata. Na ovaj potez rudari su se odlučili jer problem značajnog kašnjenja zarada i neisplaćivanja doprinosa postaje konstanta u radu ovog rudnika. Naime, kako predstavnici sindikata navode, uprkos tome što stanovništvo Bosne i Hercegovine i dalje koristi struju dominantno proizvedenu iz termoelektrana koje koriste domaći ugalj, usled takozvane zelene tranzicije, ulaganja i u termoelektrane i u rudnike uglja praktično su obustavljena, a rudnici se dodatno prikazuju kao nerentabilni jer elektroprivredi naplaćuju povlašćenu cenu uglja. Rudarski sindikat zahteva od vlade Federacije Bosne i Hercegovine i elektroprivrede da se uključi u rešavanje problema, te ukoliko ne dođe do pomaka, najavljuju radikalizaciju borbe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u sredu 26. jula, prilikom obilaska prve deonice autoputa Niš-Merdare, najavio povećanje minimalne zarade na, kako je rekao, oko 400 evra. Podsećamo, trenutna minimalna cena rada u Srbiji se u medijima uglavnom predstavlja u iznosu od 40.000, iako usled obračuna po broju radnih sati može iznositi samo 36.800 dinara. Najavljeno povećanje bi verovatno praktično preslikalo povećanja koje su već najavljena u prosveti i u zdravstvu, od 5,5% od septembra plus 10% od januara. Sindikati već godinama upozoravaju da ovakvi medijski istupi predsjednika Vučića obesmišljavaju pregovore o minimalnoj ceni rada, koji tek treba da se vode između sindikata i poslodavaca, na nivou socijalno-ekonomskog saveta. Također, zahtev sindikata je bio da se usled rekordne inflacije minimalac u tekućoj godini urgentno podigne na 50.000 dinara, čijem bi se skoro izjednačio sa minimalnom potrošačkom korpom. Procenjuje se da u Srbiji oko pola miliona ljudi prima minimalnu zaradu, dok značajan deo industrijskih radnika dobija plate koje se usklađuju sa minimalnom cenom rada. Pojedini opozicioni poslanici izneli su saznanje da je aktuelni kolaps usluge na beogradskom aerodromu Surčinu zapravo rezultat belog štrajka zemaljskog osoblja ovog aerodroma, koji traže povećanje plata, imajući u vidu da zemaljsko osoblje kompanije Air Srbija već ima značajno veće plate. Radnici su navodno usporili tempo rada za 50% i obrađuju svaki drugi kofer. Kompanija Vansi, koja pod koncesijom upravlja aerodromom Nikola Tesla, za sada ignoriše njihove zahteve i otvara konkurse za zapošljavanje novih radnika. Resorni ministar je također pozvao inspekciju rada da izvrši uvid u stanje na aerodromu, koja je na granici blokade putničkog aviosaobraćaja. Nakon dve godine suđenja, Osnovni sud u Leskovcu doneo odluku da se Predrag Peđa Stojanović, predsjednik samostalnog sindikata u Juri, oslobađa po krivičnoj tužbi kompanije Jura, koja ga je teretila za urušavanje ugleda firme i tražila nadoknadu štete od 20 miliona evra. Podsećamo, Jura je ovu konstruisanu krivičnu tužbu pokrenula kako bi imala osnova da otpusti Peđu, ali je sud u odvojenom postupku već doneo rešenje o njegovom vraćanju na posao. Uprkos tome, Jura se i dalje služi taktikama izolacije Peđe od ostalih radnika, a započela je otvorenu diskriminaciju članova sindikata po pitanju isplate bonusa. O ovim najnovijim problemima u Juri razgovarali smo sa Peđom na izdanju podcasta za 16. jun. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak 8. augusta, a govorit ćemo o transformaciji feminizma u vladajuću ideologiju, podstaknuti novim bioskopskim hitom Barbie. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin. Također, podsjećamo vas da se još 4 dana, do ponedjeljka 31. jula, možete uključiti u prikupljanje solidarne pomoći za knjaževačke štrekače i članove sindikata Sloga u Falk Istu i to preko platforme donacije.rs. Link i više informacija možete pronaći na pinovanim objavama na našim društvenim mrežama.
Prethodnih nekoliko meseci odvijali su se pregovori između UPS-a, američke kompanije za prevoz i dostavu paketa, i sindikata njihovih radnika, Teamstera. Radnici su do sada izborili nekoliko ključnih zahteva. Ukidanje takozvanog two-tier sistema, prema kojem radnici koji obavljaju isti posao mogu biti različito plaćeni. Uvođenje klima uređaja u kamione, kao i ukidanje nenajavljenog prekovremenog rada. 5. jula pregovori su obustavljeni zbog jednog od ključnih zahteva, podizanja početne plate part-time radnika. Međutim, radnici koji rade puno radno vreme stali su solidarno uz kolege part-timere i sada zajedno prete štrajkom ukoliko UPS ne ispuni njihove zahteve. Kraj meseca ističu ugovori 340.000 radnika i ukoliko oni stupe u štrajk, to bi bio drugi najveći štrajk protiv pojedinačne kompanije u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. U rubrici Pogon, radnički glas prenosi intervju sa dvoje radnika UPS-a sa podcasta The Upsurge. Rand Wilson i Misty Baker razgovarali su za podcast The Upsurge o toku pregovora i poziciji part-timera.
Misty Baker and Rand Wilson, welcome to The Upsurge.
Hello.
Hey, great to see you, Teddy.
Maybe we can start with you, Rand, from a bird's
25. view, jula, nakon što je ovaj intervju objavljen, Teamsteri su izborili novi ugovor na 5 godina, koji podrazumeva osim prethodno pomenutih stavki, višu početnu platu i daleko bolje uslove rada za part-timere kao i full-time radnike.
Negotiations broke down, the Teamsters are ramping up their pressure on UPS right now. What are we seeing?
Teamsteri pojačavaju pritisak na UPS. Možemo li da čujemo nešto više o tome?
It's been amazing to see the practice picketing and the effort that's being made to bring.
Sjajno je videti proteste u obliku probnih štrajkačkih straža, kao i solidarnost između part-time i full-time radnika širom zemlje. Jutros sam gledao snimke iz gradića u Maine, na samoj granici sa Kanadom. Tamo postoji mala poslovnica UPS-a koja organizuje štrajkačke straže i ima prilično dobru medijsku pokrivenost. Članstvo na terenu insistira na važnosti zajedništva kako bi se došlo do najboljeg mogućeg rešenja. Idealno bi bilo izbeći štrajk, ali spremni smo i na to ukoliko bude bilo neophodno.
Mi imamo nekoliko manjih lokacija u Lexingtonu i svako od njih je održala probne štrajkačke straže. Atmosfera je zarazna, sve više ljudi se uključuje. Part-time je privremena stvar, većina ljudi se neće tu dugo zadržati. Insistiramo na zajedništvu i učimo zajedno. Stojimo složno, duvamo pištiljke zajedno, sve što radimo, radimo zajedno.
So talks broke down on July 5th and
dakle, pregovori su pauzirani 5. jula i to zbog jedne ključne stvari, plate part-time radnika. Ova tema nas uvek vraća na početnu platu part-timera i Teamsteri traže $25 po satu. UPS trenutno širom zemlje daje nekakve povišice, ali to je isključivo da bi motivisali konkurenciju među radnicima. Misti, ti radiš part-time već 10 godina, možeš li nam objasniti malo podrobnije koji su to problemi sa kojima se susrećete i šta zapravo tražite?
As the chief steward on preload, The biggest issues I hear I'm this morning.
Ja sam supervizor u logistici, to je sortiranje i pakovanje. Imam primer radnika iz moje smene koji je tu 13 godina i zarađuje $20.80 po satu. Novi part-timeri koji dolaze uz MRA zarađuje $18 po satu. MRA, odnosno tržišna korekcija plate, je način na koji UPS povećava plate nekim individualnim radnicima, a da ne mora realno da da povišice svima koji obavljaju te isti posao. Znam da UPS na društvenim mrežama i konkursima govorim da je zarada $20 po satu, ali to jednostavno nije istina, makar ne kod nas. Bez tog MRA, te tržišna korekcija plate koji mogu i ne moraju da daju, pa daju po sobstvenim potrebama, bez toga naša plata po ugovoru bi bila $16.65. To mora se promeniti. Novi ugovori su ispregovarani 2018. godine, ali ta administracija je bila korumpirana, prodali su nas. Sada tražimo povišice, a to je trebalo se izbori još tada. 5 godina kasnije ja zarađujem koliko i ljudi koji su tu 15 godina. Nije fair, radimo isti posao i mnogo part-timera prosto neće dobiti povišice koje obećavaju. Još jedna bitna stvar, ako uvedemo te izmene putem MRA, one moraju da budu permanentne. UPS ne bi smeo da daje pa da oduzima.
And you also mentioned to me previously that scheduling is an issue.
Pomenula si ranije da je organizacija smena veliki problem. Većina ljudi upravo i radi part-time jer ne mogu da rade puno radno vreme. Neki već imaju drugi posao koji je na puno radno vreme. Izgleda da postoji širok raspon problema u vezi sa ovima.
Yes, as a part-time employee when you're hired on at UPS, they tell you.
Da, kao part-time radnik u UPS-u kao imaš garantovano 3,5 sata, ali svaki part-timer mora da ima još 2-3 posla pored toga. Zato sam ja i otišla pre par godina. Nisam mogla da radim 2-3 posla odjednom i usput brinem o svojoj deci kao samohrana majka. Sada kada sam se vratila, organizacija smene je potpuni haos, makar u sezoni od novembra do januara. Primorani smo da radimo 6 dana u nedelju. Dakle, morate da pomerate druga dva posla jer morate da se organizujete u skladu sa smenama u UPS-u, što znači da ćete najverovatnije izgubiti taj drugi posao. Part-timeri konstantno rotiraju druge poslove do te mere da ih više niko neće zaposliti jer znaju da UPS ima prioritet. Ako vam zakažu smenu od 3 do 9 ove nedelje, ako počinješ ove nedelje u 3, sledeće ćeš možda u 4. Sledećeg meseca možda u 1 posle ponoći. Ti kao radnik moraš da imaš slobodan raspored od recimo podneva do ponoći samo da bi mogao da uklopiš smene kad ja. Tako da je ovo praktično puno radno vreme za posao koji je part-time, samo zbog organizacije smena.
Something I wanted to also talk about with you guys, something important in these
tokom ovih kritičnih par nedelja do 31. jula, kako pregovori stižu do part-timera i njihove plate kao ključne teme, jako je važno pomenuti solidarnost između zaposlenih na puno radno vreme i part-timera, koji su često bili sukobljeni. To je, ja mislim, posledica delom strategije poslodavca, ali možda i prethodnog vođstva sindikata i njihovih politika. Da li mi možete reći nešto više o zajedništvu koje vidimo širom zemlje i zašto je to toliko važno?
I think the division is a little overblown. So many drivers started in preload or started.
Mnogo radnika koji su sada vozači počeli su kao radnici u logistici i razumiju probleme i stres rada u UPS-u. Nekada samo treba da podsjetimo ljude na probleme part-time radnika jer su i sami imali to iskustvo. Ali vozač zavisi od part-time radnika koji pakuju kamione, jer paketi moraju da budu adekvatno spakovani kako bi vozač mogao da ih pravim redosledom isporuči. Dakle, već postoji određena doza razumevanja i poštovanja između vozača i radnika u sortiranju i pakovanju. Ono što dugo nismo videli jeste sindikat koji decidno i jasno staje iza part-time radnika. I sjajno je sada videti Nacionalni odbor za pregovore, koji čvrsto stoji iza svojih radnika i čitav odbor jednoglasno odbacuje loš predlog kompanije 5. jula. Mislim da javnost to vidi i mislim da javnosti jasno koliko part-timeri doprinose ovoj borbi i koja je važnost part-timera u samoj kompaniji.
I mean, he said it. I think preloaders and package order drivers do have a special.
Da, kao part-time radnik u UPS-u kao imaš garantovano 3,5 sata, ali svaki part-timer mora da ima još 2-3 posla pored toga. Zato sam ja i otišla pre par godina. Nisam mogla da radim 2-3 posla odjednom i usput brinem o svojoj deci kao samohrana majka. Sada kada sam se vratila, organizacija smene je potpuni haos, makar u sezoni od novembra do januara. Primorani smo da radimo 6 dana u nedelju. Dakle, morate da pomerate druga dva posla jer morate da se organizujete u skladu sa smenama u UPS-u, što znači da ćete najverovatnije izgubiti taj drugi posao. Part-timeri konstantno rotiraju druge poslove do te mere da ih više niko neće zaposliti jer znaju da UPS ima prioritet. Ako vam zakažu smenu od 3 do 9 ove nedelje, ako počinješ ove nedelje u 3, sledeće ćeš možda u 4. Sledećeg meseca možda u 1 posle ponoći. Ti kao radnik moraš da imaš slobodan raspored od recimo podneva do ponoći samo da bi mogao da uklopiš smene kad ja. Tako da je ovo praktično puno radno vreme za posao koji je part-time, samo zbog organizacije smena.
Smoothing over some of these divisions seems like a really important part of this contract, whether it's like the second tier drivers, whether it's...
Da, to se trenutno čini kao ključna stvar, izgladiti neke od tih razlika među sektorima, bilo da su u pitanju two tier vozači ili podizanje osnovnih plata part-timera. Osim što podstiče rivalitet i diviziju među radnicima, kompanija također pokušava da zavadi radnike i javnost, odnosno svoje korisnike koji su većinom i sami radnici negde. Mediji se jako trude da istaknu potencijalnu štetu koju će pobuna u UPS-u doneti, naročito štetu samim korisnicima njihovih usluga i jasno prebacuje svu odgovornost na pobunjene radnike. Rand, ti si radio kao koordinator za komunikacije tokom kampanje i štrajka 1997. godine i pretpostavljam da je upravo ovo tema kojom si se tada bavio. Kako misliš da radnici treba da odgovaraju na ovakve optužbe?
Well, I think Sean O'Brien's put it pretty clearly that
Mislim da vođstvo sindikata to dobro artikuliše, kada kaže da kompanija štrajkuje protiv same sebe. Odgovornost za prevenciju štrajka je trenutno na UPS-u, a ne na radnicima. Lepo je vidjeti jasno vođstvo i dobro artikulisano vođstvo u sindikatu. Odnosi između vozača i korisnika usluga više nisu tako bliski kao što su nekada bili, kada je vozač praktično prodavao usluge lično kupcu. Sada se sve to radi online, ali su ti odnosi i dalje jaki. Vozači su ljudi na koje se kupci oslanjaju, to je osoba na koju računaju. Također, svi znaju da od njegove plate zavisi njegova porodica i kupcima je jasno da se na tome zasniva jaka ekonomija ove države. Mislim da UPS uporno podcenjuje te odnose. Mogu oni da zakupe sve bilborde na svetu i maksimalno koriste svoje društvene mreže, ali javnost nije briga za izvršne direktore u Atlanti ili uopšte za menadžere. Korisnici vide vozače. To su ljudi sa kojima oni rade, to su ljudi do kojih im je stalo, na njih računaju i sa njima su solidarni. Pogledajmo širi kontekst. U Americi scenaristi štrajkuju, glumci štrajkuju, medicinske sestre štrajkuju. Juče su radnici brze hrane stupili u štrajk. Ova država upravo svedoči talosu pobuna kakav ja nisam vidio u svom životu. Ovo je jako važan trenutak u američkoj istoriji za radnički pokret. Ovo nije trenutak da zakidamo part-timere, niti da pokušavamo da zavadimo radnike iz istog sindikata. Javnost je na našoj strani, potrošači su na našoj strani i čitav kontekst radi u našu korist.
Right. And I think maybe, you know, the
potrošači poznaju svoje lokalne vozače, zar ne? U medijima slušamo priču o tome kako UPS želi da trenira supervizore da radi njihov posao. Šta misliš o tome, Misti? Da li će uspjeti u tome i da li oni mogu da rade tvoj posao?
I think I have loved the drama this week.
Obožavam ovu dramu sa menadžmentom. Ove nedelje menadžment jako uzure. Izgleda da, da im je neko od šefova poslao mail i rekao svim menadžerima da moraju da popune prijavu kako bi mogli da voze ili će u suprotnom biti posljedice. Tako da nas veći deo menadžmenta zapravo podržava. Ljudi kažu da su sindikalci lenji, ali menadžeri su mnogo više lenji nego mi. Ne znam tačno koliki je dnevni promet koji kompanija iznese dnevno, ali im je cilj da dođu do 5 miliona u proseku. Mi pojedinačno imamo 1000 do 1500 paketa dnevno po smeni tokom 3,5 sata, a menadžment jedva podnosi tu količinu robe i jedva voze, ako uopšte umeju da napune gorivo.
It's important that listeners understand that we're very close.
Važno je da slušalci razumiju da smo vrlo blizu konačnog dogovora. Ostala je nedelja da rešimo pitanje part-timera i ima dovoljno vremena da se kompanija dozove pameti i ponudi realno rešenje. Ono što mislim da je vrlo pohvalno je da se Nacionalni odbor za pregovore drži jasnih zahteva u ime više od polovine radnika. Mislim da je ovo važno ne samo za njih, već za čitav sindikat i čitav radnički pokret. Jedna stvar koju svedočimo u Americi, ali i širom sveta, jeste gig ekonomija. I Misti je već govorila o tome kako mora da pravi kompromis između zahteva UPS-a i svog drugog ili trećeg posla. Da se samo korporacije pitaju, svi bismo mi radili part-time i svi bismo imali neizvestan posao. Ako pobedimo i ako dobijemo ove pregovore, to će imati veoma pozitivan odjek na čitav radnički pokret širom zemlje.
I hear a lot of people they're worried that UPS management will.
Mnogi brinu da će management UPS-a preuzeti naše poslove i raditi naše poslove umjesto nas, pošto smo zamenjivi. Ali ja to vidim drugačije. Postoji 340.000 timstera širom zemlje. Neko je pomenuo da je više od pola njih part-time. I najbitnija stvar koju smo radili tokom ove pobune upravo su edukacija i agitacija, jer su radnici sada daleko više svesni toga šta mogu da urade preko sindikata. Ali još bitnije, svi smo mi razgovarali sa svojim porodicama, sa svojim komšijama, vozači su razgovarali sa korisnicama usluga, razgovarali smo sa svima. Imamo javnost na svojoj strani.
Pratite Radnički glas, moje ime je Jelena Bogdanović i u rubrici Ulica razgovaramo sa Vidom Knežević, predstavnicom asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, koja se već nedeljama unazad bori za bolji materijalni položaj umetnika u Srbiji putem inicijative Kako do dostojanstvenog rada u kulturi. Pre svega hvala ti, Vidu, što si izdvojila vrijeme da budeš s nama. I da li bi nam nešto više rekla o trenutnim aktivnostima NKSS i koji su zapravo bili razlozi za održavanje protesta?
Hvala vama na pozivu.
Da, pa zapravo kampanja za dostojanstven rad u kulturi je pokrenuta još prošle godine, otprilike tokom septembra meseca, iako smo mi radili na tome i u prvoj polovini godine. I upravo su se zahtevi ticali boljeg materijalnog i radnog položaja svih onih koji rade na, mi to zovemo nezavisnoj kulturno-umetničkoj sceni, ali zapravo svih onih koji rade van institucionalnog sistema u Srbiji. I u suštini smo se fokusirali na dva konkretna zahteva koje su najviše artikulisane u javnosti od tog perioda do danas. Prvi se tiče poboljšanja konkursnih politika kako bi se zapravo desilo da se konkursi provode krajem godine za sledeću godinu da bi organizacije mogle da dobiju budžet već početkom godine i da mogu onda da realizuju svoje programe tokom svih 12 meseci, što je i logično i potpuno zdravorazumski. A što se ne dešava u praksi, se dešava da se zapravo konkursne procedure sprovedu u prvoj polovini godine, a budžet se dobije recimo tokom letnjeg perioda i ono što preostaje akterima u kulturi jeste taj drugi period godine kada oni mogu da pripreme, sprovedu, realizuju svoje programe, što je zaista malo, i onda to dovodi do niza drugih problema. A drugi zahtev se odnosio na zapravo otpisivanje dugova samostalnim umetnicima i umetnicama koje nisu njihovom krivicom napravljene, ali se gomilaju, i to je trenutno za same umetnike i umetnice veliki budžet, za samu državu nije, i postoje procedure i sve je maltene urađeno, prikupljena sva dokumentacija samo da se sprovede taj otpis duga, međutim on je dalje na čekanju, i zapravo su to dva ključna razloga koje su, za koje se mi zalažemo i za koje se borimo da se sprovedu.
Pošto si već rekla koja su dva konkretna zahteva vezano za vaš rad i inicijativu, da li bi mogla da nam kažeš koliki broj ljudi je zapravo zahvaćeno ovim problemima konkretno? Znači, koliko ljudi koji su umetnici u suštini, ali koji nemaju nikakva radna prava, zapravo nemaju ni socijalno, ni penzijone, ni zdravstveno, koliko je okvirno broj ljudi koji je zahvaćeno ovim konkretnim problemima?
Pa, ja sad ne znam tačnu cifru, ali evo ono što je recimo zanimljivo. Zanimljivo je da kada govorimo o problemima koje mi adresiramo kroz kampanju, ja sam sad navela ova dva, međutim tu je niz problema koji se odnose na infrastrukturna pitanja i zahteve, a s druge strane na radne uslove. Dakle, većina ljudi koji rade u tom nezavisnom sektoru, to jest van institucionalnom sektoru, nema ugovore o radu. To su uglavnom ugovori koji su autorski ugovori, koji su ugovori o delu, mnogi rade u sivoj zoni, mnogi rade na crno, deo njih je u statusu samostalnih umetnika ili samostalnih stručnjaka u kulturi, što je, kako da kažem, zvanični status, zakonski uokviren, ali i tu postoje problemi jer se to zapravo bazira na autorskim ugovorima. Oni ljudi koji su u statusu imaju penziono i zdravstveno, ali su onemogućeni po drugim osnovicama u odnosu na ono što zakon o radu pruža onima koji su stalno zaposleni, koji imaju ugovor o radu. O ovim problemima mi govorimo već od perioda korone i pandemije, i zapravo je pandemija otvorila prostor da se o ovim temama priča na drugačiji način i da se nekako narativi menjaju i u sektoru kulture, i da se pitanje rada možda postavi kao ključno mesto. Tokom pandemije mi smo organizovali istraživanje zajedno sa recimo ULUS-om, i određenu anketu koja je pokazala da na nivou Srbije je postojao veliki broj ljudi koji su preko noći izgubili sva primanja, mogućnost za primanja i ostali su bez bilo kakvih materijalnih uslova. To su ljudi koji imaju svoje porodice, koji su morali da se prehrane, koji su morali da plate stan i druge stvari, ali se desilo da su ostali bez bilo kakvih sredstava materijalnih i onda smo mi organizovali određenu vrstu solidarne pomoći koju smo budžetirali i pokušali smo na taj način da pomognemo onim ljudima koji smo mi mogli i za koje smo prikupili taj budžet. Ali recimo da se, to je nekoliko hiljada ljudi i njihovih porodica o kojima mi govorimo. Asocijacija broji preko 100 organizacija na nivou cele Srbije. Znači, mi ne pokrivamo samo Beograd, već i čitavu Srbiju. Takođe i Udruženje likovnih umetnika Srbije. I ono što je jako bitno i ono što stalno ističemo je da kada govorimo o toj borbi za dostojanstven rad u kulturi, jako je bitno i da se druga reprezentativna umetnička udruženja uključe u ovu borbu, kao i sindikati u polju, u sektoru kulture kojih ima, jer ono što jeste bitno je da kažemo da su ovi problemi, da se ovi problemi ne tiču samo takozvane nezavisne kulturno-umetničke scene, već čitavog sektora u kulturi i vrlo dotiče i javne institucije i zaposlene u javnim institucijama, iako to sad deluje da nekako i dalje se ne vidi kao zajednički interes. Evo tako da formulišem.
Da li bi mogla da nam kažeš zapravo više o tome način na koji zapravo država finansira zapravo samu kulturu? Koliko ja znam, to je uglavnom na neki način formulisano u okviru projektnog finansiranja. Koji su glavni problemi sa projektnim finansiranjem, pošto, kao što si već malo pre napomenula, nije da samo nezavisni umetnici koji nisu pri nekim zvaničnim državnim institucijama, koji imaju probleme vezano za zapravo pronalaženjem, ako bi rekli tako, posla, to jest načina na koji mogu dostojanstveno da radi, da se bave onim što zapravo jeste njihova profesija, ali pored toga su znači uključeni ljudi koji rade u institucijama. Koji su zapravo ti glavni problemi vezani za projektno finansiranje?
Volao bih i da dam širi kontekst. Često se pretpostavlja da ljudi koji rade u nevladinim organizacijama, znači van javnih institucija, da su oni sa svojom voljom birali da rade u takvim okvirima i na taj način. Međutim, zakon o zabrani zapošljavanja koji godinama unazad onemogućava da mnoge mlade koji završe fakultete, recimo, da se zaposle u tim javnim institucijama, zapravo tera da se organizuju i da rade u tom nezavisnom sektoru. Dakle, mnogi od njih ne svojom voljom takođe rade u tom sektoru, moraju da rade u nekom obliku i zbog te zabrane oni su prinuđeni, dakle, da rade u tom nezavisnom, da kažem, sektoru. Sve te organizacije, kao i pojedinci, se projektno finansiraju. To je manje više je skoro jedini oblik finansiranja, osim recimo volonterskog rada ili preko donacija. To je oblik koji tek sada nekako pokušava da se promisli u smislu na koji način organizacije mogu da se samo finansiraju ili putem nekih drugih vidova finansiranja, ali za sada uglavnom je dominantan projektni rad i projektno finansiranje. To znači da organizacije apliciraju za javne fondove preko Ministarstva kulture i drugih lokalnih opština. S druge strane, postoje mnogobrojne evropske i globalne fondacije koje finansiraju taj rad, tako da se, znači, i regionalne na kraju krajeva fondacije, tako da organizacije apliciraju na različite grantove kojima se onda finansira njihov rad. Projektni rad sam po sebi ima svoje probleme koji se tiču i projektnog rada u užem smislu, u smislu zavise i od nekih politika koje određuju i te fondacije. S druge strane, kao što sam rekla, javni fondovi su s jedne strane minimalni, s druge strane su ograničeni time što kasne i onda su organizacije prinuđene zapravo da apliciraju gde god mogu zapravo, ali taj projektni rad je zapravo baziran na samoeksploataciji. Mnogi ljudi rade mnogo više od 8 radnih sati dnevno, a s druge strane su potplaćeni za taj rad. Često je to onako, kako da kažem, nesvesno ili nereflektovano među nama da zapravo taj dobrotvorni ili volonterski rad ne treba da bude nešto što bi se, da kažem, podržavalo, već sam rad kao način da ljudi ne samo prežive, nego žive dostojanstveno svog rada je nešto što, kako da kažem, se tek sad artikuliše kao neki narativ koji većina ljudi koji radi u sektoru kulture usvaja. To je znači određena mistifikacija koja dolazi od umetničkog polja i načina na koji se i umetnost poima u buržoaskom društvu i gde zapravo umetnicima nije potrebno da taj rad bude plaćen, već oni rade zato što su talentovani i zato što imaju potrebu da rade. Tako da su to sve različite mistifikacije koje zapravo onemogućavaju da se ljudi osveste, da shvate da ukoliko zapravo oni žive od svog rada, moraju da budu i plaćeni za svoj rad da bi uspeli da prežive, i to ne samo da prežive, nego da žive dostojanstveno.
Što se tiče vaše inicijative celokupne, na koji način ste se vi organizovali?
Pa, asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je kroz ovu kampanju koju je inicirala zajedno sa pomenutim ULUS-om i još nekim reprezentativnim umetničkim organizacijama poput Stanice i drugih, je, ajde tako kažem, pokušala da spoji u svoju strategiju da povezuje i s jedne strane zagovarački rad, a s druge strane i organizacioni rad. U smislu da mi pokušavamo da zagovaramo i da zahtevamo da se problemi strukturno adresiraju i u tom smislu menjaju, ali s druge strane pokušavamo i da pozovemo što više aktera na sceni da se uključuju u ovu borbu, baš iz razloga koje sam navela, a koji zapravo govore o tome da su interesi zajednički i da su i organizacije koje rade na nezavisnoj sceni i zaposleni u javnim institucijama zapravo imaju zajednički interes, a to je da se poboljšaju uslovi rada u sektoru kulture.
I za kraj, poslednje pitanje, koji su vam zapravo konkretni planovi i ciljevi za dalji rad?
Pa mi smo u poslednjih par meseci imali nekoliko akcije koje mi zovemo javnim protestnim forumima. Ispred samog Ministarstva kulture smo organizovali nekoliko tih javnih protestnih foruma gde smo izneli naše zahteve, ali smo i pozvali scenu da se uključe u artikulaciju novih zahteva jer je problema puno, a godinama se ne rešavaju. U tom smislu smo uspeli da prvi javni protestni forum je doveo do toga da nas predstavnici Ministarstva kulture na čelu sa ministarkom kulture pozovu na sastanak gde smo mi ponovili naše zahteve i zahtevali od njih da nam napismeno obrazlože koje zahteve će podržati, implementirati i na koji način. Čekamo i dalje, oni su nama odgovorili pismeno i dali svoje mišljenje na te zahteve, ali ono što smo mi zaključili na osnovu tog odgovora jeste da su oni spremni na kozmetičke izmene, dok strukturne probleme ne planiraju da menjaju. U tom smislu mi želimo da nastavimo pritisak koji se sprovodi na taj protestno-forumski način i to pokušavamo da pripremimo i za septembar i da uključimo i druge institucije nadležne, ne samo Ministarstvo kulture, nego i Ministarstvo finansija i druga ministarstva koja jesu nadležna za sva ova pitanja. A s druge strane pokušavamo da oformimo širi front kako bismo uspeli da tu borbu ojačamo i da što više ljudi i aktera organizacije uključimo kako bi zapravo ta borba bila jača. Mislim da je baš zanimljivo. Pitanje sindikata. Zato što zanimljivo je da, recimo, s obzirom da mi ne možemo sindikalno da se organizujemo, ali se naše organizacije percipiraju kao i ujedno i sindikalne organizacije, jer se mi bavimo, znači, radnim položajem, poboljšavanjem radnog položaja radnika i radnica u kulturi. Bitno je nekako pomenuti i adresirati i one sindikate koji postoje u sektoru kulture i koji su vezani za javne institucije i koje mi pokušavamo da povežemo ili pozovemo da nam se priključe u borbi, iz razloga što oni imaju svoju infrastrukturu, imaju znanje i vrlo bi mogli da budu od koristi u povezivanju i angažovanju svih onih zaposlenih u javnom sektoru i kako bi se zapravo prepoznala da je ova borba zajednička, a nekako ostaju na margini i bave se nekim pitanjima koja možda jesu važna za same javne institucije ili za sindikalnu borbu, ali nisu u interesu cele zajednice. To jest, bilo bi dobro da se povežu i da prepoznaju i važnost naše borbe, koja je itekako sindikalna borba, samo iz razloga što mi zapravo ne možemo da budemo zvanično sindikalno organizovani, nekako i dalje se postoji neko nerazumevanje. Ali to je takođe jedan od planova i ciljeva, da se što više povežemo kako bi mogli i da zapravo adresiramo sve one probleme koji postoje u javnim institucijama i dalje su nekako stavljeni pod tepih.
U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o globalnoj krizi u proizvodnji i snabdevanju mikročipovima. Kako su mikročipovi dospeli u središte novog trgovinskog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Kine i zbog čega je industrija izrade mikročipova posebno osetljiva na poremećaj u globalnim lancima snabdevanja? U diskusiji učestvuju Srđan Atanasovski i Jelena Lalatinić.
Po mišljenju mnogih stručnjaka koji se bave trenutnim globalnim tokovima proizvodnje i industrije, industrija mikročipova i ekonomija mikročipova je zapravo danas centralna industrija za svetske tokove ekonomije. I ovu diskusiju ćemo zapravo posvetiti tome zbog čega je ovo centralna industrija, na čemu se ona zasniva, koji su njena uska grla, na koji način može da dođe do krize u ovoj industriji i šta je ono što možemo iz ovoga da naučimo i što možemo da primenimo u našem organizovanju. Prvo možemo da kažemo da je jedan od razloga zbog čega je cela industrija mikročipova došla nekako na mapu naših interesovanja jeste bila, dakle, bio je problem koji se desio neposredno nakon prvog talasa korone, kada mnogi proizvođači automobila nisu mogli da proizvedu finalne proizvode, dakle svoje automobile, upravo zbog toga što su im nedostajali vrhunski, dakle najsavremeniji mikročipovi koji nisu stigli na vreme. Ono što smo nakon toga saznali jeste da zapravo, između ostalog, oni nisu stigli na vreme zbog toga što su oni otkazali svoje porudžbine za te mikročipove. Ono što se desilo jeste da je ta fabrika koja inače proizvodi mikročipove za automobile u rekordnom kratkom periodu zapravo popunila svoje kapacitete i više nije mogla u takom brzom vremenskom periodu da isporuči mikročipove za automobilsku industriju. Automobilska industrija je mislila, kada je krenula korona, da neće imati prodaju automobila, otkazala je svoje porudžbine i onda su svi proizvođači elektronike koju koristimo u našim domovima zauzeli njihova mesta za proizvodnju u ovoj fabrici i više nije bilo prostora da se proizvedu čipovi za automobilsku industriju. I o koje fabrici je zapravo tu reč? Dakle, tu je reč o jednoj konkretnoj fabrici, a to je fabrika koju poznajemo pod skraćenicom TSMC. Znači, to je tajvanski proizvođač vrhunskih mikročipova. To je jedna fabrika na Tajvanu, to jest u Tajvanu, dakle u ostrvu koje je deo teritorijalnog spora između samog Tajvana i Kine, koja proizvodi skoro sve vrhunske mikročipove koji se danas proizvode u svetu. Zbog čega je ovo značajno? Pa upravo zbog toga što je ova fabrika to jedinstveno usko grlo u današnjem snabdevanju mikročipovima, odnosno ona je ta gde je tehnologija mikročipova jedino unapređena do tog nivoa da može da proizvede vrhunske mikročipove koji se koriste za konkretne stvari. Za koje konkretne stvari? Znači, videli smo, automobili su tu svakako jedni od onih koji koriste ove mikročipove. Međutim, ono što je jako važno jeste da je ovo praktično jedina fabrika gde se proizvodi, gde se proizvode dovoljno kvalitetni mikročipovi za veštačku inteligenciju, odnosno za takozvanu veštačku inteligenciju s jedne strane, i sa druge strane, skoro svi mikročipovi koji se koriste u vojnoj industriji moraju da imaju ovaj nivo kvaliteta, jedan dobar deo ovih mikročipova se zapravo proizvodi u ovoj fabrici. Ova fabrika je bukvalno, što bi se reklo, na liniji budućeg fronta ukoliko se bude otvorio rat između Kine i Tajvana, i mnogi svetski akteri su zainteresovani za različite scenarije šta će se desiti ukoliko se upravo ovde otvori neki novi budući rat i ukoliko prva stvar koju Kina bude uradila jeste da bombarduje ovu fabriku i da zaustavi čitavu svetsku proizvodnju mikročipova. Ova fabrika TSMC je zapravo u tom smislu nama jako zanimljiva zbog toga što se nalazimo u jednoj vrlo zanimljivoj situaciji da u jednom fabrici koja na takvom geografskoj lokaciji se zapravo proizvodi ogromna većina mikročipova koja je nama neophodna. Sada, možda bi nešto trebalo da kažemo samo o tome kako je organizovana industrija mikročipova i kako je zapravo došlo do ove eksplozije u proizvodnji mikročipova, što je između ostalog i omogućilo uzlet ove tajvanske fabrike mikročipova. Znači, ono što je bitno jeste da razumemo da u samoj proizvodnji mikročipova postoji nešto što se zove Murov zakon, koji predviđa da će se zapravo svake godine broj procesora u jednom mikročipu udvostručiti na određenoj površini. Dakle, mi tu imamo situaciju da praktično eksponencijalnog rasta kapaciteta čipova, vrhunskih čipova koji se proizvode, do toga da se svake godine udvostručuje broj procesora na određenoj površini. Brojni su, dakle, postoji čitav niz tehnoloških inovacija i tehnoloških usavršavanja od 50. godina 20. veka pa do danas, koji su omogućili da ovaj Murov zakon i dalje traje i da mu se i dalje praktično ne nazire kraj. Dakle, jedan od poslednjih načina da se unapredi na ovakav način broj mikroprocesora po kvadratnom milimetru, santimetru, što god, jeste bio, dakle, njihovo slaganje u više dimenzije, dakle, takozvani 3D čipovi koji su omogućili novu generaciju zapravo mikročipova koja ima mnogo veći broj mikroprocesora. Međutim, takođe, ono što je omogućilo veliku ekspanziju mikroprocesora jeste inovacije u samoj industriji koja se desila u drugoj polovini 20. veka, to je krajem 20. veka, a koja je podrazumevala industrijsko odvajanje dela industrije koja je zapravo proizvodila krajnji proizvod, a to je mikročip, od dela industrije koja se bavi projektovanjem mikročipa, od dela industrije koja se bavi proizvodnjom neophodnih mašina za litografisanje samih silikonskih ploča za mikročipove. To je omogućilo da se fabrika kao TSMC zapravo fokusira samo na proizvođenje krajnjeg proizvoda uz pomoć najsavremenijih mašina, što znači da ako ste vi danas neka čak vladina ili vojna agencija iz Sjedinjenih Američkih Država, vi ćete vaš plan mikročipa, dakle vaš blueprint mikročipa poslati u Tajvan gde će se on proizvesti. Ovo odvajanje zapravo različitih delova industrije mikročipova je omogućilo veliki razvoj tehnologije izrade mikročipova i omogućilo je zapravo da dok se jedna fabrika fokusira i specijalizuje za finalnu proizvodnju mikročipova, druga kompanija zapravo proizvodi nacrte za mikročipove, treća kompanija se bavi mogućnošću litografisanja silikonskih ploča. Dakle, to, kako da kažem, segmentiranje ove industrije je ono što je na tehničkom planu omogućilo njen eksponencijalni rast. Međutim, u istom trenutku kada je omogućilo njen eksponencijalni rast, takođe je omogućilo i stvaranje brojnih uskih grla u proizvodnji ili stvaranje određenih de facto monopola u proizvodnji mikročipova. Dakle, pored toga što mi sad imamo situaciju da je TSMC jedina fabrika u kojoj možete proizvesti vrhunske mikročipove, mi takođe imamo situaciju da u Holandiji imamo jedinu fabriku koja proizvodi mašine za litografisanje silikonskih ploča sa odgovarajućim kvalitetom. Mi pored toga imamo situaciju da u Americi postoje određene kompanije koje su jedine u proizvodnji određenih mašina koje su neophodne za izradu 3D čipova. Dakle, imamo veliku specijalizaciju tih vrhunskih proizvođača koji su na takav način i geografski raspoređeni da zapravo formiraju jedan globalni lanac u proizvodnji i da se u ovom globalnom lancu proizvodnji može pojaviti mnoštvo uskih grla i mnoštvo mogućnosti zapravo za sabotiranje ove industrijske grane. E sada, možda je u ovom trenutku bitno da se vratimo na pitanje zbog čega je ovo sve toliko bitno. Ok, bitno je zato što hoćemo da imamo naše automobile, hoćemo da imamo naše televizore, hoćemo da imamo naše kompjutere koji rade savršeno. Međutim, da se ne zavaravamo, ovo je pre svega bitno zbog vojne tehnologije. Zbog toga što je zapravo se u industriji čipova dešava novi rat, znači u ovom trenutku uslovno rečeno hladni rat, pre svega između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, u smislu toga ko će uspeti da proizvede dovoljno kvalitetne mikročipove i da kontroliše proizvodnju ovih mikročipova kako bi zapravo imao dominaciju u ratnoj industriji. Dakle, s jedne strane imamo ratnu industriju, s druge strane imamo veštačku inteligenciju koja je donekle direktno povezana sa ratnom industrijom zbog toga što je sasvim izvesno da će u bilo kom sledećem velikom sukobu veštačka inteligencija od navođenja raketa do određivanja ciljeva igrati veliku udelu. Trenutak kada Kina, na primjer, odlučuje da se upusti u ovu industriju mikročipova je u velikoj meri zapravo trenutak prvog Iračkog rata, odnosno kada Sjedinjene Američke Države po prvi put pokazuju svetskoj globalnoj sceni i svetskoj, pre svega, industriji naoružanja, šta mikročipovi u samo navođenim raketama mogu da znače kao prednost u jednom ratu, dakle u jednom napadu na jednu zemlju. Dakle, svaki od tih navođenih raketa zapravo je zavistan od mikročipova koje su ugrađeni u njega i to su mikročipovi koji će u nekom budućem sukobu morati da savladaju ne samo navođenje u smislu kako ga mi danas poznajemo, nego verovatno i navođenje u situaciji gde će dostupnost postojećih satelitskih pomagala biti ograničena, gde će neprijatelj pokušavati da vam skrembluje razne frekvencije na koje se vi oslanjate u tom navođenju. Dakle, nije to bilo kakvo navođenje kako je u našim automobilima, na primjer, koji koriste GPS, nego je to zapravo takva vrsta navođenja sa dejstvom sa veštačkom inteligencijom da vam omogući zapravo prednost u jednom ratnom sukobu. I zbog toga su mikročipovi zapravo toliko ključni za trenutnu industriju, zbog toga što ne samo što oni određuju našu potrošačku, dakle naše potrošačke navike, već sve pre svega određuju kapacitet velikih sila da se upuste u globalne ratne sukobe. E sad, ono što je u tom smislu paradoks jeste da takođe istovremeno zapravo ono što pokreće industriju mikročipova jeste potrošački deo. Dakle, industrija mikročipova zarađuje većinu svojih para na našim televizorima, kompjuterima, automobilima, ali s druge strane ono što velike sile strateški zanima jeste da li će u odsudnom trenutku moći da proizvedu mikročipove koji će im biti potrebne za ratni sukob. U tom smislu zanimljivo je posmatrati industriju mikročipova iz aspekta trenutnog praktično trgovinskog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, koji je otpočeo negde u eri vladavina Donalda Trumpa, ali se potpuno nesmetano produžio pod administracijom Josefa Bajdena. Dakle, vidimo da tu postoji jedan potpuni kontinuitet između ova dva predsednika, iako nas američki mediji toliko često uveravaju da su oni zapravo potpuno suprotstavljeni, da nemaju ništa zajedničko. Jedan od, dakle, osnovnih stvari koje Amerika trenutno pokušava da uradi jeste da izgradi kapacitete za proizvođenje vrhunskih mikročipova na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je, dakle, njen osnovni prepreka u izgradnji ovih kapaciteta jeste što ona nema zapravo komercijalno tržište za ovu izgradnju i što zapravo čitava izgradnja ovih proizvodnih kapaciteta će morati da bude finansirana preko budžeta za vojsku, što su, kako da kažem, kada je u pitanju industrija mikročipova, mi govorimo o ogromnim novcima. Dakle, mi govorimo o tome da je jedna mašina u tajvanskoj fabrici za proizvodnju mikročipova košta stotine miliona dolara i da jedno ulaganje u neku fabriku može da košta stotine milijardi dolara. Dakle, mi govorimo stvarno o trenutno najskupljoj industriji koja postoji na svetu. Dakle, ono što imamo trenutnu situaciju, opet kažem da Sjedinjene Američke Države pokušavaju pre svega preko Intela da naprave kapacitete za izgradnju mikročipova na tlu Sjedinjenih Američkih Država, koje neće biti dakle, vezana za daleki istok gde se danas proizvodi većina mikročipova. Kina takođe pokušava da izgradi kapacitete za proizvodnju vrhunskih mikročipova, ali ona tu dosta u velikom zaostatku, zbog toga što za razliku od Sjedinjenih Američkih Država ona ne kontroliše ni industriju koja je neophodna da ovakve fabrike izgradi. Dakle, njena prepreke koju Kina ima da bi došla do pozicije da pravi vrhunske mikročipove na svom tlu nisu samo finansijski, već su suštinski tehnološki. Dakle, ona prosto nema tehnologiju koja je neophodna da ovo u ovom trenutku uradi i to je problem sa kojim se suočava. S druge strane, problem je u tome što Sjedinjene Američke Države svaki put kada pokušavaju da uvedu neku vrstu sankcije Kini kako bi sprečile njene napretke u ovoj industriji, problem koje one imaju jeste da sve te kompanije koje treba da sprovedu ove sankcije suštinski ekonomski zavise od kineskog tržišta. I onda se oni zapravo su između čekića i nakovnja, s jedne strane Sjedinjene Američke Države koje pokušavaju da ih nateraju da ne rade sa Kinom, a sa druge strane njihovi finansijski bilansi koje su suštinski zavisni od kineskog tržišta i od kompanija koje u Kini pokušavaju da kupe njihove mikročipove. U kojoj meri je situacija trenutno zapravo blizu pucanja, dovoljno govori činjenica da je Kina zapravo počela aktivno da pravi skladište vrhunskih mikročipova, zbog toga što se plaši da uskoro više uopšte neće moći da ih kupi na slobodnom tržištu, i oni sada prave, znači bukvalno skladište mikročipove koji im trenutno ne trebaju, kako bi imali dovoljno mikročipova u slučaju da je potrebno njihovoj vojnoj industriji. Kažem, ova situacija je dosta ekstremna, pogotovo imajući u vidu koliko mikročipovi zapravo brzo zastarevaju. Dakle, ako neko pravi skladište postojećih mikročipova, znači da je potpuno moguće da će se nešto u neposrednom vremenskom periodu desiti na tom planu. Poslednja stvar koje su Sjedinjene Američke Države uradile vezano za osujećivanje kineskih ambicija da prave mikročipove, jeste da su zapravo, dakle, pored toga što su prvo preko svojih holandskih saveznika i kompanija koje su u Americi odsekle Kinezima mogućnost da kupuju mašineriju koja im je potrebna, ono što su sada uradili jeste da su zapravo sprečili Kinu da ima pristup cloud servisima koji su neophodni za veštačku inteligenciju, odnosno koji su Kinezi koristili kako bi razvijali veštačku inteligenciju, pošto nemaju odgovarajuće mikročipove sami, pa su koristili usluge cloud servisa. Poslednja stvar opet koju su Kinezi uradili jeste da su uveli kontrolu na izvoz germanijuma i galijuma. Znači, germanijum i galijum su dva metala koja su ključna u izradi upravo vrhunskih mikročipova, zbog njihovih prosto inherentnih svojstva kao metala koji su poluprovodnici. Skoro čitav izvoz ovih metala je u rukama Kine, ne zato što Kina ima sve rude ovih metala, nego zbog toga što se galijum i germanijum nalaze u rudama cinka i olova u vrlo malim količinama i što prosto ne bavi se svaki rudnik cinka i olova ekstrakcijom germanijuma i galijuma. Kineski rudnici cinka i olova se bave ekstrakcijom germanijuma i galijuma, dakle, opslužuju svetsko tržište ova dva metala. Ovo je negde već takođe neka vrsta poteza očajnika, upravo zbog toga što postoje rudnici olova i cinka koje mogu da vrše ekstrakciju galijuma i germanijuma, između ostalog jedan od tih rudnika je Trepča. Dakle, u Trepči su se čak i proizveli eksperimentalno neke količine ova dva metala. Dakle, tehnologija je zapadnim zemljama poznata, dostupna, oni imaju rudnike koje mogu na ovaj način da eksploatišu. Ono što trenutno Kina može na ovom planu da uradi jeste da napravi krizu snabdevanja. Dakle, opet kažem, Kina može sada zapadnim zemljama, to jest pre svega Sjedinjenim Američkim Državama, da zapreti određenom privremenom krizom snabdevanja, dok u ovom trenutku Sjedinjene Američke Države i dalje imaju takvu poziciju da Kini mogu da zaprete potpunim, dakle, blokadom pristupu tehnologije koja je neophodna. I u tom smislu mislim da je jako važno da vidimo kako će se dalje razvijati ovaj sukob između Amerike i Kine na planu proizvodnje mikročipova. Ono što je nama zanimljivo u Srbiji jeste da postoje čak i pokušaj da se krene sa razvojem industrije mikročipova u Srbiji. Međutim, naravno, ono što se delegira na Srbiju nisu nikakve proizvodnje vrhunskih mikročipova, nego proizvodnje vrlo primitivnih mikročipova. Naravno, ono što treba imati u vidu jeste da su mikročipovi svuda oko nas. Mi smo ovde najčešće ovde govorili o logičkim mikročipovima, dakle o mikročipovima koji su zapravo rade logičke operacije. Međutim, postoje i memorijski mikročipovi u kojima je, recimo, lider Južna Koreja. Dakle, zapravo je ono što je zanimljivo, što najveći stručnjaci iz sveta proizvodnje mikročipova govore, jeste da ona naša klasična podela na software i hardware koju učimo još u srednjoj školi, suštinski je vrlo zamagljena na nivou mikročipa, odnosno mikročip najbolje radi kada vi unapred znate koji softver će trebati da primeni. I da kada zapravo samu arhitekturu mikročipa, kada u samu arhitekturu mikročipa već ugradite softver koji je potreban za njegov rad.
Pa vratila bih se samo na ono čega si počeo, to je da zapravo i ova tema nekako uopšte smo počinjali da mislimo, dakle, sa tom krizom u automobilskoj industriji na početku lockdowna. Čini mi se da cela ova priča ima neke dve bitne karakteristike, kao i cela priča o lockdownu. To je pitanje te neposredne klasne kontrole, a da se odluka donosi na nekom jako apstraktnom i za običnog čoveka jako udaljenom nivou. Dakle, kada govoriš o tom globalnom lancu proizvodnje mikročipova i načina na koji je ona kompartmentalizirana, mi zapravo to vidimo da samo zemlje koje su super sile imaju nekakvu moć odlučivanja. I da je to ono što je, dakle, suštinski problem, jer onda naravno kada se to prebaci na ravan ideologije i način na koji ona utiče na mogućnosti radničkog pokreta, jedino što ćemo dobiti je, dakle, da mi konstantno vodimo te rasprave za ili protiv veštačke inteligencije, a da zapravo je priča, odnosno da je problem o kome treba da govorimo, pitanje na koji način se uz pomoć tehnologije, i to sada tako sofisticirana i tako visoko razvijene tehnologije, uspostavlja jedna vrsta potpune klasne kontrole koja zaista do sada istorijski nije poznata. I to je vezano i za samo pitanje načina koji se donose odluke, jer odluke o svemu tome se očigledno, kao što smo imali prilike i da vidimo za vreme lockdowna, dakle, ne donose na nivou nacionalnog parlamenta. I onda neke, kako da kažem, klasične ideje koje poznajemo iz marksizma, recimo to da je glavni neprijatelj kod kuće, sad imaju neko sasvim drugačije, a možda i neupotrebljivo značenje, konkretno to iz prostog razloga što mi zaista sada ulazimo u taj jedan model koji tehnologija i veštačka inteligencija posreduju, dakle, da krupni kapital i pre svega vojna industrija donose odluke autonomno, a teže se ka tome da ih donose nezavisno u odnosu na nacionalnu državu, koji dalje je opet nekakva dominantna forma koja utiče na živote svih nas, i onda je to pitanje, zapravo ključno pitanje koje iz takve konstelacije proizilazi, mislim da je kako naše snage koje su, i to nije lako priznati, ali kada uzmemo sve ovo u obzir, znači koje su daleko slabije i uopšte nisu u poziciji da se porede sa tim stepenom tehnološkog razvoja, kako ih onda konsolidujemo i upotrebljavamo. U tom smislu je svaka parlamentarna borba luksus koji, recimo, radnički pokret u ovom trenutku zaista nema. I šta bi dugoročno moglo da bude neki cilj ili neka politika radničkog pokreta ako sve ovo imamo u vidu?
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 28. jul. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazzbolah. Podsjećamo vas da nam se 8. augusta možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o transformaciji feminizma u vladajuću ideologiju, podstaknuti novim bioskopskim hitom Barbie. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.